Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Akala namin mawawala lang hanggang sa lumakas siya ng makas dahil natakot na kami.
Panayam sa ilang kababayan at mga pinakabagong impormasyon kaugnay ng lindol na yumanig sa Mindanao, alamin. Kilalanin ang Multicultural VOA Chamber Choir at kung paanong pinag-uugnay ng musika, kultura at koro ang iba't ibang komunidad sa Australia. At sa huling bahagi ng programa, pakinggan ang kwento ng mga matagal ng tagapakinig ng SBS Filipino habang pinagdiriwang natin ang 51 taon ng paglilingkod sa Multicultural Australia. Magandang umaga ilan lamang yan sa mga tatalakayin sa ating programa ngayong 8 ng Hunyo. Samahan niyo ako, Edinel Magtibay. At para sa may init na balita, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao umakyat na sa 35 habang Filipino community sa Australia nagpahatid ng pakikiramay sa mga naapektuhan. Bansang Cuba niyanig din ng magnitude 6.1 na lindol kahapon. At sa Australia, mga kumpanya naghahanda na sa pagbabago sa payday superannuation. Sa detalye, umakyat na sa 35 katawang nasawi matapos ang isang malakas na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, habang aabot naman sa 144 ang naitalang nasugatan. Apat na katao ang kasalukuyang nawawala at patuloy ang isinasagawang mga search and rescue operation ng mga otoridad. Tumama ang lindol madaling araw kahapon, 20 kilometro sa karagatang sakop ng probinsya ng Sarangani, kung saan ang malakas na pagyanig ay naramdaman sa laking bahagi ng Mindanao at maging sa layong 420 kilometers sa lungsod ng Manado sa Sulawesi, Indonesia. Nagdulot ito ng mga babala ng tsunami sa iba't ibang bansa na kalaunan na inalis din, ngunit patuloy pa rin ang mga malalakas na aftershock na naitala sa rehiyon. Isang bubong ng elementary school ang nagiba kung saan makikita sa isang footage ang mga estudyante na niyayanig sa loob ng paaralan bago bumagsak ang istruktura ng bubong, habang ang mga guro naman at staff ay agad na tumulong upang kalmahin at ilikas ang mga bata. Samantala, nagpaabot naman ng dalamhati at pakikiramay sa Pilipinas ang mga embahada mula sa iba't ibang bansa gaya ng Estados Unidos, Germany, Japan, France, Canada at Australia matapos ang lindol. Nagpahayag din ng pakiisa sa mga naapektuhan ng komunidad at ng kanilang kahandaan sa suporta. Sa suportahan ang relief efforts. Sa post sa social media platform na X, umaasa si Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown na mapabilis ang pagbangon mula sa sakuna. Samantala, nagpahayag din ng pakikiisa ang iba't ibang Filipino community groups sa Australia matapos ang naganap na malakas na lindol. Isa na rito ang Filipino Communities Council of Australia o PhilCA, kung saan ipinahatid ang panalangin sa lahat ng mga naapektuhan, maging sa mga emergency responder, mga voluntaryo at mga organisasyon na tumutulong. Dagdag ng grupo na aagapay sila sa mga kababayan sa Australia na may mahal sa buhay sa Pilipinas na naapektuhan, kaya hinihikayat nilang makipag-ugnayan sa mga lokal na organisasyon at support network ng Filipino community. Samantala, isang lindol din na may lakas na magnitude 6.1 ang tumama naman sa malapit sa kanlurang bahagi ng Cuba noong Lunes, kung saan niyanig nito ang mga gusali sa Havana at mga kalapit na lugar. Sa kasalukuyan, walang naitalang nasugatan o anumang pinsala dulot ng pagyanig. Naramdaman din ang epekto ng lindol hanggang sa malayong bahagi ng Florida. Mga balita naman sa Australia, nababahala ang mga disability group matapos suriin ang isang panukalang batas ng gobyerno upang reformahin ang National Disability Insurance Scheme o NDIS. Kasalukuyang sinusuri ang panukalang batas sa pamamagitan ng isang Senate inquiry na magsasagawa ng public hearing ngayong araw, kasabay ng pagmamadali ng gobyerno na maipasa ang lehislaturang ito bago magsimula ang limang linggong bakasyon ng parlamento mula sa Hulyo. Inaasang magsusumitin ang ulat ng inquiry sa 16 ng Hunyo, ngunit sinabi ng mga advocate gaya ni Emma Benison, ang Chief Executive ng Disability Advocacy Network of Australia, na hindi sila nabigyan ng sapat na panahon upang suriin gaya ng pagtapya sa suporta sa social and community participation.
The cutting of social and community participation supports is but the beginning, because you need to remember that there are ministerial powers in this legislation that gives either this minister or future ministers the capacity to cut any groups of supports. So it could be adaptive technology next, it could be any other group of supports next. So we need to be very careful about recognizing that this is only the beginning.
Lumabas sa bagong research ng Anglicare na milyong-milyong Australiano ang maaaring lumalaktaw sa mga pagkain, gamot o iba pang pangunahing pangangailangan dahil hindi nakakasabay ang mga job seeker payment sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Natuklasan sa cost of living index ng nasabing kawanggawa na matapos bayaran ng upa sa bahay, pagkain at transportasyon, ang isang single o walang asawa na umaasa sa job seeker ay kukulangin ng $251 kada linggo, habang $428 naman ang magiging kulang para sa isang mag-asawa na may dalawang anak. Ayon kay Anglicare Executive Director Casey Chambers, ang mga taong umaasa lamang sa income support payments ay napipilitang dumepende sa mga food bank upang mabuhay.
So on these payments, if we grouped everybody together who's on a working age payment, they would represent a city the size of Brisbane. So, you know, it would be the third largest city in Australia. That's how many people we're talking about. We're also talking, shockingly, about 875,000 Australian children living in these households, which live on less than half of the poverty line.
Naghahanda na ang mga kumpanya para sa mga malalaking pagbabago sa mga bayad sa superannuation mula sa susunod na buwan, kung saan hahati ang opinyon ukos sa magiging epekto nito sa mga maliliit na employer. Sa ilalim ng mga reforma sa payday super, kailangan ng mga kumpanya na magbayad ng mga kontribusyon sa superannuation kasabay ng sweldo, sa halip na gawin ito tuwing kada quarter. Ayon sa ilang grupo, ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa maliliit na negosyo. Ngunit ayon naman kay Tony Sama, may-ari ng delicatessen sa Melbourne, ang pagbabayad ng mas maliit na halaga ngunit mas madalas ay nagpapabuti pa nga sa kanyang cash flow.
It was really draining me come the 28th of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000, and in the early days I had to go to my personal reserves to meet that obligation. Paying on a weekly basis, it'll come down to, say for me, about $600, and that is far, far more convenient.
Sa football naman tayo, inamin ng Socceroos midfielder na si Cam Devlin na may kaunting alinlangan siya sa pagsabak sa FIFA World Cup. Lumabas si Devlin bilang isang substitute o halili sa huling warm-up match ng Australia kontra Switzerland. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi inaasang maging starter sa opisyal na pagsisimula ng kampanya ng Australia sa World Cup sa darating na linggo laban sa Turkiye sa Vancouver.
Yeah, of course I want to play every game, but at the same time I'm in my national team. I want what's best for the country, and whatever minutes I'm given, whether that's from the bench or from the start, I'll always do my best. Loved being back out there. I think my dad reminded me after it's been almost 2 years since I've played, which I didn't know because I've been in and around the squad. So to get that again has made me even more hungry to just work even harder and hopefully get more minutes.
Yan ang tinig ni Cam Devlin. Mapapanood ang bawat laro sa 2026 FIFA World Cup ng live at eksklusibo sa SBS. Samantala, sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth, may mga pag-ulan sa 17 degrees. Maaraw naman sa Adelaide sa 20, gayon din sa Melbourne sa 19, maging sa Hobart at 17. Sa Canberra naman, may mga manakanakang pag-ulan sa 16 degrees, habang bahagyang maulap sa Sydney sa 21. May mga pag-ulan din sa Brisbane sa 23, maging sa Cairns sa 27, habang maaraw naman sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ngayon po ay ika-siyam ng Hunyo taong 2026. Pasensya na kanina, sabi ko yata ay Lunes pa, ika-walo ng Hunyo, deja vu. Dahil sa dami ng mga nangyayari kaliwat kanan ano, dito man sa Australia at maging sa atin sa Pilipinas, kahapon ano, sa mga nakikibalita. Ilan po yan sa mga tatalakayin natin ngayong umaga. Pero syempre hatid din natin ang iba't ibang istorya at mga panayam sa ating mga kababayang naririto at ilan din sa mga nagpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol sa naganap na lindol sa Pilipinas. Sana po sa ating mga tagapakinig, sa lahat na may mga mahal sa buhay o may mga kamag-anak na nasa Pilipinas, sana'y ligtas ang lahat. At patuloy din tayo maghahatid ng iba't ibang mga impormasyon. Tulad na lamang ng mga ibinahagi sa atin ngayong umaga ng ating kasamang si TJ Korea. Magandang umaga, TJ.
Magandang umaga sa Edinal, magandang umaga sa mga kababayan natin. Bagaman hindi ganong kaganda ang umaga sa pagkakataong ito dahil nga nakikidalamhati at nakikiisa tayo sa mga kababayan nating naapektuhan at nitong malakas na lindol kahapon.
Oh, kaya nga mahalaga ding maipagbigay alam natin ngayon ano, sa ating mga tagapakinig, ano nga ba yung mga mahalagang gawin bago o habang at pagkatapos ng isang pagyanig o lindol. Bagaman hindi ito karaniwang nararanasan dito sa Australia, merong ilang mga insidente ng pagyanig pero mas madalas itong nararanasan ng mga nasa Pilipinas. Kaya kung may mga uuwi o merong mga gustong ibahagi sa kanilang mga mahal sa buhay ang ilang impormasyon, magshishare tayo ngayon TJ ng ilang mga tips sa ating mga kababayan.
Oo, naalala ko lang Edinal, parang kamakailan lamang o ilang buwan ang nakalipas yung sa Cebu, nalindol lang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Ngayon naman ito sa bahagi naman ng Mindanao. Kaya marami, ilang kababayan na umuwi ng panahon na yun. Ano? At syempre, yung mga gantong karanasan, nabanggit mo, hindi na nararanasan sa Australia masyado, bagaman may mga ilan mapagkakataon. Pero sa Pilipinas, parang ito'y talaga nagiging karaniwan dahil tayo nasa Pacific Ring of Fire. Kaya naman, yung mga ganitong klase ng paglindol ay parang nagiging karaniwan, ano, bagaman hindi natin gusto.
Oo, at isa riyan sa mga pinag-iingatan din ano, ng lahat. Alam ko maraming disaster or maraming mga klase ng sakuna ang nararanasan ng mga Pilipino, pero kailangan pa rin na patuloy na maging handa at patuloy pa rin nating mabigyan sila ng kahit paano paalala o ilang pang mga impormasyon na makakatulong para manatiling ligtas nasaan man sila.
Kaya talagang malaking bagay itong mga tips na ibabahagi natin. Kasi kahit nasan kang lugar, Edinal, pwede mangyari ang lindol, di ba? Hindi nadalam. At karaniwan pare-parehas din naman ang ibinibigay ng mga, kumbaga minsan may mga earthquake drill, di ba? At pare-parehas ang binabahaging impormasyon ng mga otoridad, maaaring man sa Pilipinas o nasa Australia o sa anong pamang bahagi ng mundo.
Oo, kaya pahalaga yung participation sa mga drills na to. Minsan kasi kapag halimbawang alam mo na merong drill sa isang opisina, o sa inyong paaralan, hindi mo sinisir, di ba may pakiramdam ka na, okay sige lalakad ako o tatakbo o pupunta ako doon sa sinasabi, parang wala ka nung sense of urgency, kumbaga. Pero kapag nangyari na sa'yo itong mga ganitong totoong scenario ay iba talaga yung pakiramdam. Minsan nakakalimutan mo din yung mga dapat gawin sa oras ng mga emergency.
Oo, kaya talagang dapat maiwasan nga yung sinasabi nilang huwag magpanic, ano? Bagaman pag sinabi mo yung word na panic pa lang kapag nagano, eh talagang magpapanic lalo. Kaya dapat handa tayo na or maalala natin bigla, ano? Kaya nagkakaroon ng mga drill na ito. Eh Dinil, ano ba yung mga ibinahagi ng mga otoridad para mabigyan natin ng impormasyon din yung ating mga kababayan?
Oo, ito nga kasunod nung malakas na lindol na tumama sa Pilipinas, may mga paalala, ano, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa publiko para patuloy na maging handa at alam yung tamang gagawin tuwing may mga pagyanig. So ayon sa PHIVOLC, ang pinakamahalagang hakbang ay duck, cover, and hold. O, ito yung DCH na matagal na nilang ito yung isa sa mga basic na itinuturo nila. Yung yumuko at manatiling mababa upang hindi ka matumba dahil syempre nagsishake yung lupa o yumayanig, kailangan ay maari kang bumaba o yumuko. Mag-cover o takpan ang iyong ulo at leeg at sumilong sa mga matitibay na mesa o desk kung ikaw ay nasa loob ano ng isang gusali kung mayroon man. At hold o kumapit sa may mga proteksyon o may mga may maari kang pagtaguan hanggang sa tumigil ang pagyanig.
Alam mo, din nakita ko tong duck cover and hold sa ilang ba, di ba yung mga paaralan na unang araw pa naman ng paaralan ng flag ceremony at ilang mga bata ang talagang yun nga, na yumuko at bumaba talaga sila at nag-cover ano. At nakakalungkot na mapanood yung mga video na yun, pero magandang nakikita rin natin na itong mga ilang earthquake drills ay naibabahagi yung kaalaman. Ano? Ayon po sa PHIVOLC at mga International Disaster Preparedness Agencies, mahalagang maging handa rin bago man pamantumama yung lindol. Katulad nung dapat daw po alamin yung ligtas na lugar sa loob ng bahay ninyo, maaring sa paaralan o opisina, kung saan maaaring magsagawa yung binanggit ni Edinal kanina, yung duck cover and hold.
At maaaring siguraduhin nyo rin pong nakakabit ng maayos sa dingding kung meron kayong mga malalaking cabinet, bookshelf, TV kung nasa bahay po, no? At may iba pang mga mabibigat na kasangkapan upang hindi bumagsak kapag lumindol. So kailangan naka-attach na mabuti itong mga gamit. Alam mo dito TJ, napansin ko, no? Kapag bibili ka ng mga ganitong shelves sa ilang mga tindahan, merong mga nakalagay na sticker na kailangan mo siyang i-attach sa pader para hindi siya tutumba o kaya kung may mga bata na naglalaro sa paligid doon ay hindi magkakaroon ng aksidente.
Bigla ko tuloy naiisip yung mga nasa bahay namin na mga pwedeng bumagsak.
Oo, yung mga umuuga-uga
na napakadali. Ano? At dapat din daw po magkaroon ng family emergency plan at napagkasundo ang meeting place sakaling po magkahiwa-hiwala yung mga miyembro ng pamilya, lalo na kapag ganito na nagpapanik na nga, tatakbo sa kung saan, dapat bago pa man mangyari yung mga to, meron na kayong plano.
Oo, at maghanda din ang mga emergency contact list at ituro sa mga bata kung paano tumawag sa mga emergency services, lalo na kung napahiwalay sila sa inyo, gaya niya nasa paaralan na sila o kaya naman kayo ay nasa trabaho, nasa ibang lugar at kung magkaroon ng mga ganitong sakuna, mahalaga na may impormasyon din yung inyong mga anak o meron silang, yung iba nga natatandaan ko, naglalagay sila ng parang tags or sa bag ng mga bata, may mga emergency numbers doon na pwedeng makontak or kung halimbawang may makakita man na adult doon sa mga anak ninyo ay meron din silang pwedeng matawagan.
Oo, yung mga di ba sa smartphones sa ngayon, meron na ng mga emergency air tags pala sa Apple at doon sa Android naman ay mga tags din na tinatawag. Yes. Usually magalalaking bagay yan sa mga bata. At sinabi din na maglaan ng sapat na pagkain at tubig na maaring tumagal ng hindi bababa sa 3 araw. Ito'y kahit hindi lamang sa lindol, ano, kahit sa anumang sakuna.
Yes.
Ay malaking bagay. Binabaga din ng emergency bag o emergency kit ninyo, isamahan nyo na lang ilang delata na pwede nyong kainin. Yung easy to open can, ha? Para kayong mahirapan.
At lagi nyo yung ilagay dun sa madaling bitbitin na mga bag at dun sa mga lugar na madali ninyong makukuha or may access kayo sakaling ito nga kailangan nyong tumakbo during emergency. At meron ding mga international tips sa paghahanda sa lindol, katulad na lamang ng mga disaster agencies mula sa Japan, New Zealand at US. May mga mahalagang payo din sila. Katulad na lamang ng pagsasagawa ng regular na earthquake drills sa bahay, paaralan upang maging pamilyar ang lahat sa tamang kilos kapag may lindol.
Dapat din daw po magkaroon ng battery-powered or hand-crank radio para makatanggap ng mga emergency update kahit mawalan po ng kuryente at internet. Kaya yung SBS Filipino din ay pwede po ninyong bantayan kung nasa kayo nasa Australia.
Mm-hmm. At magtabi ng mga sapatos malapit sa inyong higaan upang maiwasan yung pagkasugat. Kung halimbawa may mga nabasag, kasi yung madalas na nangyayari kapag lumilindol, mm-hmm. diba? Yung mga nakapatong mo ng mga items, maglalaglagan, mababasag. So, kailangan magtabi ka rin ng magagamit mo kung sakaling may mga salamin na nag-crack pagkatapos ng lindol.
Ito eh, malaga rin to. Maghanda ng whistle o pitos emergency kit upang madaling makahingi ng tulong kung matrap man kayo sa gumuhong istruktura. Kasi minsan kahit sigaw ka ng sigaw ng tulong, mauubos, di ba, Edinel, yung iyong boses. Kaya malaking bagay din tong itong pito.
Oo, saka itong mga ganitong bagay, parang mga maliliit na bagay pero malaki yung magiging impact o yung magiging tulong pag panahon ng emergency na minsan hindi natin inaakala o hindi natin napapansin. At isa pang mga payo nila ay i-charge ang inyo laging mga mobile phone at power bank kapag may mga babala ng malakas na pagyanig o may iba pang sakuna. Lalo kung sa mga bagyo, hindi ba? Matagal pa ay nagbibigay na ng mga anunsyo. Minsan kasi sa lindol, hindi mo talaga mapapansin or hindi ka agad yung mga babala. Sa naalala ko sa Japan, meron silang kahit paano, merong ilang segundo na pwede kang mabigyan ng babala para makalabas ka ng bahay, marireceive mo sa iyong telepono tuwing may lindol dahil nasanay na sila na laging may lindol doon. Pero hindi sa lahat ng bansa ay may mga ganitong klase ng teknolohiya o may mga emergency updates or alerts na nare-receive. Kaya kung walang pagkakataon ano, na madala or mabigyan ka ng mga ganitong abiso, ay kailangan lagi ring handa yung mga mobile phone ay mga naka-charge.
Dapat din daw po magkaroon ng kopya ng mahalagang dokumento gaya ng passport, birth certificate, insurance papers at medical records sa waterproof container o kaya naman ay digital storage. Ito'y kahit sa anuling sakuna, Edinel, ano? Dahil itong isa sa mga unang nawawala at hahagilapin mo. mahirap palitan. Bagaman dito sa Australia ay kahit papano siguro mas mga online na, pero sa Pilipinas alam natin na ilan pa lamang ahensya ang online ang pag-aayos. Kaya naku, malaking bagay po yan.
Oo, tsaka madalas hinihingi din nila kapag mamimigay ng mga ayuda o may mga, di ba, parang kailangang alamin yung pagkakakilanlan ng mga pamilya, ng mga tao. So kung meron ka ng mga nakatabi, itong mga mahalagang identity documents mo ay nakasecure, mas madali ding magproseso ng ilang mga bagay.
Mabanggit ko na din, Edinel, dahil yung mga umuwi sa Pilipinas, dapat hawak nila, lalo na yung pasaporte, di ba?
Tama.
Dahil kapag yan ay nawala, bago ka balik, syempre ilang proseso pa yan. Kaya yun po yung mahalagang dapat din yung gawin, lalo na sa mga tuwing bibisita o uuwi, isa po yan sa dapat nating tandaan.
Oo, so kailangan may presence of mind at saka laging masinop dun sa mga gamit. At kung kayo naman po ay nakatira malapit sa tabing dagat, mahalagang tandaan din na yung mga malalakas at matagal na lindol ay maaring magdulot ng tsunami. Diba, ito kahapon nga ay naglabas ng tsunami alert sa ilang bahagi, ilang probinsya sa Mindanao dahil sa lakas nitong lindol na ito. At ayon pa sa FIVOX, kung nakakaramdam ng malakas na lindol habang nasa baybayin, agad lumikas papunta sa mataas na lugar at huwag nang hintayin pa yung ibang mga opisyal na tsunami warning, lalo na kung naramdaman mo na yung pagyanig doon sa inyong lugar.
Oo, alam mo ba, Edinel, na bukod sa tsunami na nabanggit, may mga aftershocks na nararamdaman. Kaya naman po, matapos daw po ang isang malakas na lindol, maaari pang magkaroon ng dose-dose ng aftershocks sa loob ng ilang oras, araw o minsan maging linggo. Kaya pinapayuan po yung publiko na una, huwag po agad bumalik sa mga gusaling may bitak o may mga pinsala.
At maging handa sa panibagong pagyanig. Sabi nga dito, 'di ba, hindi lamang isang araw yung lindol, minsan may mga nagtatagal pa. Kaya't kailangan patuloy hindi bumababa yung guard natin sa mga ganitong panahon.
Oo, kaya naman na ganun din, patuloy po tayo siyempreng makinig at sa alamin yung mga opisyal na abiso po mula sa mga FIVOX at iba pang mga lokal na otoridad. Baka mamaya nakabase lamang kayo sa kung saan saang website. Minsan yung mga videos or pictures pa. Mga fake news at matatagal na dati. Kaya dapat puntahan nyo po yung mga otoridad mismo para kayo po yung maging updated sa nang tamang impormasyon.
Oo, totoo yan. Dahil sa panahon ngayon sa pag-unlad ng teknolohiya, psikolohiya minsan ay nagkakaroon na rin ng kalituhan o minsan hindi rin nakakatulong dun sa iba na nagko-consume ano namang information. Kaya tiyakin po ninyo na mapapagkatiwalaan yung inyong mga sources po ng information kung saan man po kayo nanonood o nakikinig ng mga balita, at tiyakin na yung pong mga nakukuha po ninyong impormasyon bago po ninyo sabihin sa ibang tao ay verified, para po pare-pareho po tayong ligtas. At kung kayo man po ay nakikinig, iniisip ninyo, bakit ko ba aalamin tong mga to, nandito naman ako sa Australia, baka po kayo may mga mahal sa buhay na maari pong makinabang o maari po ninyong pag-share nitong mga binabahagi din po natin ng mga impormasyon, o kaya kahit nasaan man po kayo, iba man ang sakuna na inyong maranasan, mahalaga pa rin na meron po kayong mga kaalaman.
Kaya talagang malaking bagay yan, at makinig din sa mga balita at impormasyon lalo na dito sa SBS. Hatid po natin ang mga kaganapan din sa Pilipinas man o sa Australia at sa iba't iba pang bahagi ng mundo, lalo na yung mga kailangan po ninyong malaman.
Ate J, maraming salamat sa pagbabahagi sa atin ng mga balita ngayong umaga at ilan pang impormasyon at pagsama sa akin sa programa ngayong araw. Anong mga dapat nating antabayanan mula sa iyo?
Nagbabalik tayo, Edinel, sa darating na Webes para maghatid ng programa, kasama naman si Maridel Martinez. Maraming salamat, Edinel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Correa. Sa atin naman pong pagbabalik, pakinggan naman po ninyo ang panayam mula kay Helen Quinanola, sa isa sa mga kababayan po natin, ilan sa mga kababayan natin mula sa Davao na naapektuhan at nakaranas po ng lindol na nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Lahat po ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino ngayong araw ng Martes. Kumusta kayo, mga kababayan, at sa lahat ng mga patuloy na nakatutok, hindi bumibitaw sa ating mga talakayan at paghatid ng mga balita. Sa pagpapatuloy po ng ating usapan tungkol sa mga pagyanig na naranasan sa Pilipinas sa gitna ng mga pinsalang dulot po ng malalakas na lindol, libo-libong pamilya ang nahaharap ngayon sa takot, kawalan ng tahanan at yung hamon ng muling pagbangon. At ilan sa mga kababayan po natin mula sa Davao Region ang nakapanayam ng ating kasamang si Helen Quinanola na nagbahagi ng kanilang personal na karanasan. Pakinggan natin ito.
Malakas na lindol ang yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong Lunes ng umaga. Dahilan ng takot, paglikas at patuloy na pag-iingat ng mga residente sa ilang bahagi ng Southern Philippines. Ayon sa FEVOLCS, naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani bandang alas 7 ng umaga. Ilang international agencies naman ang nagbigay ng mas mataas na estimate sa lakas ng pagyanig, habang patuloy ang damage assessment at monitoring sa mga aftershock. Sa poblasyon Matanao, Davao del Sur, kabilang sa mga nakaranas ng matinding takot, si Elizabeth Joy Serrano Quijano, isang guro at ina. Narito ang bahagi ng aming panayam.
Nasaan po kayo nung maramdaman ninyo ang lindol?
Nandito kami sa bahay mga 7:30 a.m. Katatapos lang namin nag-break. Kasi sanay na kami sa mga paunti-unting lindol. Pero yun, akala namin mawawala lang hanggang sa lumakas siya ng makas. Dahil natakot na kami.
So sa tingin mo, gano'ng kalakas yung pagyanig base sa inyong naramdaman?
Akala namin na mga nasa 6 lang. Kasi noong 2019, naka-experience na kami ng 6.9. Dito yung epicenter noong 2019. Pero nung nakita namin sa FIVOX na sa 7, then binago na naman na sa 7.8 na yung epicenter is Jensen pala. May naman, 2 hours lang kami from away from Jensen, so medyo malapit din kami sa Jensen. Nagpanik kasi kung lalabas kami, marami kami kasing ano dito yung parang coconut trees.
Anyo. Kahoy, oo.
So pag lalabas kami, natakot kami baka mabuwal.
Bumagsak yung kahoy sa inyo.
Puno. Pero nagstay na lang kami sa labas na walang na so open ground.
May kasama ka sa bahay ninyo that time or mga bata ba or mga matatanda?
Yung anak ko na babae 4 years old at saka yung asawa ko. Then yung dalawang anak nasa school. So nagpanik din kami kasi ayaw pa nilang umuwi kasi wala pa daw memo. Sina-stress na. Antayin pa ba yung memo na yan na? Ang lakas-lakas na ng lindol.
May mga damages ba sa bahay ninyo at the moment or yung sa properties ninyo dyan, Joy?
Wala. So far kasi half kahoy and half concrete. Pero yung mga gamit like sa CR, yung mga natumba, may mga natumba lang na mga gamit, mga nalaglag. Pero walang damage.
At the moment ba may mga naramdaman kayong mga aftershocks?
After, oo. Mga 9 a.m., then 10 a.m., may mga aftershocks na malakas-lakas rin.
May natatanggap ba kayong abiso or tulong mula sa mga lokal na otoridad?
Nung time na yon na tumunog yung parang alert system, tapos may mga ambulance din na pabalik-balik, paikot-ikot dito sa area kasi sentro naman ito, poblasyon. Then, yung meron ding alert na tsunami alert, post yung mga LGU ng tsunami alert. Tapos kung tulong, parang wala pa namang natulong kasi ina-assess pa rin yung mga damage lalo na sa school. Pero more on information yung mga sinishare or binibigay pa muna ng mga LGU. Yung ano yung mga dapat gawin, saan pupunta, mga evacuation centers.
Affected ba yung school?
Sa Katabing province, yung Davao Occidental. Oo, pero luckily sa state universities and colleges ngayon ay bakasyon pa. So wala pang pasok yung mga college. Yung elementary at high school na public, yun yung may pasok na ngayon. Ngayon yung first day.
Since hindi na ito first time for you, Joy, no? Pero I believe na based sa mga nasabi mo na natakot ka pa rin, nagpanik. So ano yung ma-advise mo, lalo na sa iba pa na mga residente na parang maging aral or lesson na ating maibabahagi sa kanila?
Una, mahirap sabihin na huwag magpanik. Pag ganun nakalakas, magpapanik talaga. Pero yun din, huwag magpanik. Tapos always prepare. Meron kami kasi palaging go bag at saka yung flashlight and flashlight na solar and chargeable ang batteries. So, yun. Tulad ngayon, walang kuryente. Like, mga 3 hours nang walang kuryente and internet. So, important talaga na maging wise sa paggamit ng mga gadgets. Like, dapat hindi malobat. Dapat, maging wise sa paggamit ng mga gadgets. Kasi parang naging habit na rin namin na pag nasa building, always look for the yung parang exit plan. Exit plan. So always look for that, lalo na pag nasa mga building, nasa mall. Yung mga bata talaga dapat din aware na sila. So luckily, yung mga bata dito parang sanay na ba, pero alam na nila na yung duck cover and hold. Marami na rin kasi mga earthquake drills na quarterly ba, o regular na ginagawa. Huwag natin for granted yung mga earthquake drill. Kasi parang minsan, di ba, hindi na nakikisali or hindi na nakikinig sa earthquake drill kasi alam na namin yan, pero napaka-important pa rin ng mga drill.
Sa ilang bahagi ng Mindanao, naiulat ang mga pinsala sa ilang infrastruktura at pansamantalang paglikas ng mga residente habang patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang epekto ng lindol. Nagbabala rin ang mga eksperto na posible pa ang aftershocks matapos ang malakas na pagyanig. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, sundin ang abiso ng FIVOX at local disaster officials at iwasang bumalik agad sa mga gusaling may bitak o posibleng pinsala. Ayon sa disaster preparedness guidelines, mahalagang gawin ang drop, cover and hold kapag lumilindol. Pagkatapos ng pagyanig, dapat suriin kung may sugat, patayin ang gas o kuryente kung may panganib, at lumabas ng maayos kung ligtas gawin ito. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa Mindanao kasunod ng lindol. Hinihikayat ang mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at kumuha lamang ng updates mula sa FIVOX, lokal na gobyerno at official disaster response agencies. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Maraming salamat sa ulat na yan, Helen Quiñanola, at sa kanyang nakapanayam na si Joy mula sa Davao Region. At patuloy po tayong maghahatid sa inyo ng iba pang mga impormasyon kaugnay ng naganap na lindol at iba pang mga kaganapan sa Pilipinas dito sa ating programa sa SBS Filipino. Kaya manatiling nakatutok, alas 10 hanggang alas 11 po tayo umiere, at maaari po ninyong balikan ang mga naging panayam mula sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sundan din kami sa Facebook at SBS Filipino. At muli, paalala po natin sa mga kababayan o sa mga Australian citizens na nagsiuwi ng Pilipinas o mga nagbabakasyon sa Pilipinas, may mga consular assistance po ang nainanunsyo ang embahada ng Australia na nasa Pilipinas, na maaari kayong tumawag sa Consular Emergency Center sa Canberra sa numerong 0262613305, at maaari ding bisitahin ang smarttraveler.gov.au/philippines para sa iba pang mga abiso. Magbabalik tayo para naman pag-usapan ng ilan sa mga kaganapan dito sa Australia, at itatampok natin ang isang choir kung saan pinagbubuklod ang kultura at musikang Pilipino. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik tayo dito sa SBS Filipino. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating programa, at ngayon naman, kilalanin natin ang dalawang Pinoy na bahagi ng Voices of Asia Chamber Choir sa Melbourne. Kahit gamit ang iba't ibang lingwahe, gusto nilang maitawid ang kanilang mensahe. Sa bawat kanta at sa gaganaping konserto, ibibida nila ang Filipino classic music at OPM. Pakinggan ang ulat mula kay Sheila Joy Labrador.
Pasample pa lang ito ng Multicultural Australian Choir na Voices of Asia Chamber Choir sa kanilang nalalapit na konsyerto nitong Hunyo at 13 sa Mission to Seafarers, Docklands sa Melbourne. Ang popular na Visayan folk songs na ito na Rosas Pandan, na orihinal na isinulat at kinompose ng musician na si Domingo Lopez noong 1938, ay kinanta nila noong nakaraang konsyerto. At ngayong taon, ilan sa tampok sa kanilang performance ang Filipino A Cappella Classic at OPM? Taong 2024, nang itinatag ng musical director na si Ed Chan ang grupo at sa higit 20 miyembro ng buong choir mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Dalawa dito ay mga Filipino-Australian. Kinilala sila na sila Eric Mariano, isang software engineer mula Maynila, at isang marketing officer na si Sandra Tan, na bagamat dito na ipinanganak sa Australia, proud sa kanyang pinagmulan na mula sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Kwento ni Rick, bilang bahagi ng multicultural choir, mas lumalim ang kanyang passion sa musika.
Paglipat ko sa Australia, yun yung isa sa mga una kong ginawa is to look for choirs to join. So, I joined a few in Sydney. And then, nung lumipat ako sa Melbourne, I also joined in Melbourne, both to find like social groups, but also like musical outlet ko din. What I've found is dahil po iba-ibang countries yung represented dun sa mga songs namin sa choir. It's both na I feel at home, pero I also feel more connected to other like Asian countries in a way na hindi ko masyado na-experience na nasa Philippines ako.
Para naman kay Sandra, bagamat nahubog at naging inspirasyon niya ang kanyang lolo at lola sa musika, mas lumalim at lumawak ang kanyang kaalaman at nais niya itong tuklasin sa buong mundo.
Going through all old photos of her and my lolo and seeing the choirs that they've been involved with over the years, it really re-sparked my interest in not just music, but specifically choral music, which is something that I suppose I'm diving more into now as an adult after being in a choir in high school. So yeah, I come with a lot of family connection to music a lot of passion for preserving music traditions from across the world as well.
Strangers, ghosts, dreams ang tema ng konsyerto. Bagay na para sa dalawa ay sumasalamin sa buhay ng bawat isa o buhay migrante tulad ng mga Filipino sa Australia.
It sounds quite ethereal, doesn't it? The name of the concert. But I think it's just really calls to mind just a lot of like fleeting things, right? Like strangers, like pass through your life. Ghosts, like, you know, come and go. Your dreams are also fleeting. You know, I'm a migrant to Australia, and this was pretty much like the experience I had. Like when I moved to Australia, everyone was a stranger, like immediately tried to find connection, right? And then I'd also left like a lot of friends behind. I'd left like a life I had in the Philippines to move here. Yeah, just in terms of dreams, like it's a funny one. Like, I mean, I basically moved here because I wanted to get a better paying job, and yeah, that's kind of what happened. It's great, you know, but there's stuff beyond the dreams as well. Just like, you know, didn't really expect I'd be staying here for so long and like establishing a life here and finding, you know, new friends and finding, yeah, basically like a lot of like happiness as I've stayed in Australia over the years.
Everyone in the choir has a different migration story. We're all from, you know, different places. And so I think he wanted to have a theme that was quite broad in a sense, where we all have a story where, you know, we are the stranger. Like if it's a migration story, it's people coming to start new lives in places where they don't have any connections, or, you know, ghosts could be the people that you leave behind or the lives that you leave behind, and dreams, you know, like migrants often, you know, you move to another place in pursuit of a dream, or, you know, or sometimes, you know, and maybe this is a little bit of Filipino culture as well, but often there's a shared kind of superstition around dreams and ghosts and people that you might see in your dreams. Like I know in my family, if we dream about someone, we kind of tell them that we've dreamt about them in case there's some kind of hidden meaning there. So yeah, it's speaking a lot to worlds that we don't know and want to explore together through music.
Dumaan sa audition process ang dalawang miyembro bago sila mapabilang sa Voices of Asia Chamber Choir. Katulad ng tema ng kanilang konsyerto na Strangers, maraming hamon ang kanilang pinagdaanan sa personal na buhay at lalo na sa pag-awit ng mga wikang hindi nila likas na ginagamit. Sa simula, para bang estranghero sila sa musikang kanilang inaawit dahil karamihan sa mga piyesa ay mula sa iba't ibang bansa, subalit kaya pala nilang matutunan at mapagtagumpayan.
I think for me, the theme of strangers, like especially when it comes to this concert, relates to how, you know, a lot of us are singing in languages that we don't speak. So we come as strangers to this music. Like we've got choral works from Indonesia, Singapore, Hong Kong, the Philippines, and works by Chinese, Arab, and Indian diaspora composers. So we're singing. Most of us don't speak the languages that we're singing in for this concert, although some of us are native speakers. And I think coming in as strangers, I guess, to this music, like I think something that has been really lovely to see in the choir is that everyone comes with so much respect for the work, not just the music, but the language. So we're diving into musical traditions and cultural ideas. And so we're very humble. And there's a lot of attention to detail on how we pronounce words that are very unfamiliar to our tongues.
Bilang isa sa pinakabagong miyembro ng choir, sabi ni Rick, maituturing niyang fun challenge ang mapabilang sa koral.
Indonesian's quite close to Filipino, so that's relatively easy, yeah, thankfully. I think with choral music, as I've found through the years, we really get into like the linguistics of it. Actually kind of go into like deep detail into that. There's stuff that's like hard to pronounce because it's just not in the languages. Like another example I have is we've got a song in Arabic, so that's been tough, but I think it's also a fun challenge, fun to just try these different languages and be able to sing them and do them justice.
Para kay Sandra, nasubok ang kanilang galing sa pagganta gamit ang iba't ibang lingwahe. Pero ito umano ang mas nagpapatingkad sa kanilang performances dahil layunin nitong maitawid ang mensahe ng kanta.
I feel like I have so much to learn. But even if you are feeling comfortable in the melody, those details of language are very hard to get right. So I think we just really try to like rehearse and I think our conductor Ed is really good at, I think having the curiosity for other languages, that's been something that I've really enjoyed and learning about the different ways people express themselves through music and through language has been really special.
Sa choir, isa sa mga alto si Sandra at baritone naman si Rick. Silang dalawa ay nagbibigay ng balanse at lalim sa harmonya. Kaya ipinagpapasalamat nila na maging bahagi ng Multicultural Australian Choir.
Oh, it's daunting. I mean, it's great. Like, it's great that we get to represent Filipino music and share it to like a wider audience. Like, I think that's... that's a really powerful thing, but it's also scary. I think it's overcome by just how, I think it feels great to be able to share these with everyone.
I definitely don't feel like being Filipino gives us necessarily an advantage vocally. Like, I feel like consistently humbled by the work that we are learning, and it's always a fun challenge. So I think that really speaks to like the spirit of the choir. Like we come humbly, you know, as like strangers, like to the music, and we exchange and we learn and we come away with like this really rich cultural experience that's really shared.
Umaasa sila na pagkatapos ng konsyerto, makuha ng mga manunood ang tunay na mensahe bilang mga migrant sa bansang ito.
I'd like people to take home like a feeling of connectedness, really. Like, you know, this whole migrant experience and you know, leaving people and experiences behind, going into new experiences with new people. I think that's a shared experience, like whether you're a migrant or not, really. So I'm hoping like people come away with a sense of like connectedness in that we all actually have this shared experience, right?
I think the concert represents a collection of stories that, you know, the composers or people that have created this music, we're weaving together all of these stories from people from, you know, all across the world. And I think that at a time where there is a lot of division in society and more globally, like events like this where we can come together and celebrate music and really tap into something human and collective and in the moment, I think that's really special. Yeah, I think that Voices of Asia Choir really gives us that opportunity to dive into different worlds and explore and connect and share.
Ang Voices of Asia Chamber Choir ay nakatuon sa pagdiriwang, pagtataguyod at pagpapanatili ng Asian musical heritage sa pamamagitan ng dekalidad na choral performances, at kabilang sa mga bansang kinakatawan sa choir ang Pilipinas, China, Japan, Korea, India, Malaysia, at iba pang karatig bansa.
Oh, it's gonna sound great. I think it will be quite the enriching experience to listen to all these different songs from different cultures.
It's a really unique venue. It's a venue that's really meaningful to the broader Filipino community because it's a place that does support seafarers. This is celebrating Filipino music alongside music from diaspora, like composers from across the region. So yeah, I think come to feel something. Come to, you know, like have your heart broken and experience the joy of like different voices all coming together and producing this like incredible sound in a space that's, you know, like wraps around you.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At alam nyo ba na ngayong taon ay nagdiriwang, at lalo na ngayong buwan, nagdiriwang ang SBS ng 51st taon ng anibersaryo. So mahigit 5 dekada nang nagsisilbi ang SBS bilang boses ng mga migranteng komunidad sa Australia. So ngayon po ay 51 years na, at kung matatandaan ninyo, last year nag-celebrate tayo ng ating SBS 50. Ang SBS ay nagsimula nagsimula noong 1975 bilang dalawang multilingual radio stations. Meron tayo noong 2EA noon sa Sydney at 3EA pa ang tawag noon sa Melbourne na itinatag upang magbigay ng mahalagang impormasyon sa mga migranteng hindi Ingles ang pangunahing wika. At mula sa isang eksperimento noon sa radyo, lumawak ito at naging isa sa pinakakilalang multicultural media organization sa buong mundo. At ngayon ay naghahatid na ang SBS at ng mahigit 60 wika po sa radyo, meron din sa telebisyon, digital at online platforms. At ilan sa mga kababayan natin na hindi nagsasawang tumutok sa ating programa, lalo na dito sa SBS Filipino, ang atin naman pong nakilala at nakapanayam noon sa kanilang pagbisita sa ating booth sa Blacktown nung nagkaroon ng isang event po sa Blacktown Festival. At nakapanayam din po natin ang 91 years old na si Nanay Esther. At siya po ay miyembro ng SAFSI, ano? Ito yung mga seniors po na dito sa Sydney. So Sydney Australian, mga Filipino seniors incorporated or mga association po na nagsasama-sama para tulungan ng mga nakatatandang Filipino Australians. At para kay Nanay Esther, araw-araw niyang binubuksan ang kanyang radio tuwing alas 10 hanggang alas 11 na alam kong nakikinig ngayon. Maraming salamat sa iyo, Nanay Esther. At pakinggan po natin ang naging panayam natin sa kanya.
Masaya po ba kayo, may narinig kayong Tagalog sa radyo?
Oh, masaya. Hindi ko na yun. Basta pagka 10 to 11, nakatutok agad ako sa SBS.
Ano pong pakiramdam ninyo tuwing nakakapagbukas kayo ng radyo?
Di masaya. Ano, para ako nasa Pilipinas.
Salamat po for sharing your story.
Salamat, Edinel. Nagkita rin tayo.
Salamat
rin tayo
po.
Personally.
Mas masaya po ako na nakita ko po kayo. Salamat po.
Kasi hindi ko namimiss yan. 7 days a week ko namimiss.
7 days a week. Kaya naman maraming salamat po sa inyo, Nanay Esther, sa inyo pong pagbabahagi ng inyong kwento kung bakit kayo nakikinig dito sa SBS Filipino. At bukod po kay Nanay Esther, nakapanayam din natin si Miss Dory naman. Mula siya sa Bataan, ang kanilang pamilya na lumipat dito sa Australia noong 1988, so noong 80s pa. Pero narito na rin yung ilan sa kanyang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. At nung dumayo sila sa Blacktown noong nakaraang linggo, kasama niya ang kanyang mga kapatid na namamasyal. Kasama niyan sina Ginoong Ben at saka si Sir Alfred na bumisita rin sa ating booth. Pakinggan naman natin ang naging panayam sa isa pa nating masugid na tagapakinig na si Miss Dory.
Bakit po Australia yung napili
niyo kasi nalipatan? Kasi penetration lang ako din ng eldest brother ko. Kasi may trabaho naman ako sa Philippines, kaya lang naisip ko bukan ko yung Australia, baka ano, maano yung okay naman. After 12 years of working in the Philippines, I finally...
So dito, na-establish na rin yung family. And nabanggit nyo kanina, nakikinig kayo ng programa. Paano nyo po nalaman na may SBS Philippines?
Ay, tagal na, noon pa. Kasi may radio kami. Pagka ano. Gusto ko nga ano eh, paano na sa TV. Na-up-to-date ako kung ano mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano yung balita sa Pilipinas, gano'n. Inukwento nila yung mga buhay nila nang pumunta sila dito sa Australia. Karamihan, ano.
Bakit mahalaga po yun?
Mahalaga sa atin para hindi naman natin makalimutan yung pinagmula natin.
Ayan, napakinggan po ninyo ang tinig ni Miss Dory habang tumutugtog pa, no? Isa sa mga popular na awitin dito sa Australia. At salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at walang sawang tumatangkilik sa ating programa. At patuloy din po ang pagsiservisyo ng SBS sa lahat po ng mga migrante at lahat ng mga naririto sa Australia bilang tagapaghatid ng balita, tagapagbuklod ng komunidad at tulay sa pagitan ng bagong tahanan natin. At pagkilala din sa mga bansang ating pinagmulan. Kaya naman ako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. At bilang panghuling paanunsyo din natin, paghatid ngayong taon naman ng SBS, magiging tahanan naman tayo ng football sa Australia dahil ang SBS, Special Broadcasting Service, ay maghahatid po ng libre ng mga laban o yung live po ng FIFA World Cup 2026 na gaganapin po yan sa Estados Unidos, Canada at Mexico. So mga fans fans ng football dyan or soccer, ay maaari po kayong tumutok sa SBS at SBS On Demand para masubaybayan ninyo ang mga paborito po ninyo mga kalahok na, na mga group o itong mga kupunan sa torneyong ito. So merong nasa 48 po na mga magtutunggali ano, at ayon pa nga sa SBS at mapapanood po ito sa SBS Viceland at SBS On Demand. May mga full replays din, mini matches at mga highlights na kailangan din po ninyong antabayanan. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes. Bukas magbabalik din po tayo para maghatid ng iba pang mga balita at patuloy po tayong magbibigay sa inyo ng iba pang mga panayam at impormasyon sa loob at labas ng Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.